Saša Ulová vystudovala romistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiích se živila antropologickým terénním výzkumem v sociálně vyloučených lokalitách. Učila na romské střední škole sociální v Kolíně. Byla redaktorkou internetového deníku Referendum. Působila ve spolku Romea a od roku 2017 je redaktorkou internetového deníku Alarm. Je vdaná, má 4 syny a jejím otcem je novinář a politik Petr Uhl a maminkou je ombudsmanka Anna Šabatová. Saša Ulová je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste dnes přijela do Plzně představit ten pozoruhodný dokumentární film Hranice práce. Já ještě doplním, že se bude promítat v Moving Station od 20 hodin v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Sašo, kolem vás se teď zvedl velký mediální humbuk, protože ten film a ty vaše reportáže o nízkopříjmových pracovních pozicích opravdu lidi zajímají. Píchla jste do vosího hnízda. A než si o tom budeme povídat, řekněte mi, je vám to příjemné, to, co se kolem vás teď děje, ten velký zájem ze strany médií?
Tak já bych samozřejmě už asi chtěla trochu sedět někde a koukat do zeleného. Na druhou stranu cítím nějakou povinnost vůči tomu tématu, vůči těm lidem, který jsem potkávala a vůči mnoha dalším lidem, který jsem nepotkala, protože jsem s nima prostě nepracovala. A vím, že je důležité, aby se o tom mluvilo. A myslím si, že i to, jak se o tom bude psát a referovat v médiích, tak může mít potom nějaký dopad na to, jaký ty podmínky jsou, takže to je tak, beru to jako práci taky, no. Není to vždycky úplně příjemný, ale zároveň potkávám skvělý lidi i teď, když třeba jezdím po republice po těch debatách a tak.
Já ještě tedy doplním, že v roce 2017 jste se nechávala zaměstnávat pod změněnou identitou jako zaměstnankyně nebo brigádnice na různých nízkopříjmových pracovních pozicích. Pak jste o tom psala reportáže do toho internetového deníku Alarm pod názvem Hrdinové kapitalistické práce. No a režisérka Apolena Rychlíková o tom všem vytvořila dokument Hranice práce, jak jsem o něm hovořila před chviličkou. Co tomu všemu předcházelo? Vy jste se o to téma zajímala i dřív, nebo jste se to dozvídala od kamarádů, že pracují za příšerných podmínek? Proč to vlastně všechno vzniklo?
No, vzniklo to proto, že jsem několikrát o tom chtěla psát a vždycky jsem narazila na to, že ty lidi, co mi vyprávěli, co zažívají, tak nechtěli, abych je citovala. Nikdy dokonce nechtěli nakonec, aby vůbec o tom vznikl text, aby si třeba nedomysleli v té práci, že to byli oni, kdo o tom mluvil. A i kdyby teda se mi citovala anonymně, tak reportáž, kde nemáte vlastně člověka s příběhem, tak ona není tak jako působivá. No a moje švagrová, když jsme se o tom jednou bavili, říká, no jediná možnost je to udělat takhle, což není úplně jako původní nápad, oni to různí novináři dělali v minulosti v jiných zemích taky. A právě u tohoto tématu, jako není náhoda, že tohle téma generuje tuhle metodu. Protože vlastně vy jednak byste mohli mít problém se svým zaměstnavatelem, když byste si stěžoval, anebo v nějaký další práci, že jo, člověk, který vystupuje v médiích a stěžuje si na pracovní podmínky, asi jako, ho nebudou chtít potom hned tak někde zaměstnat, takže to je ten důvod.
Takže vy jste si připravila nějaký plán, kam se necháte zaměstnat, na jak dlouho. Popište mi tu přípravu předtím. Vy jste přeci musela taky spoustu věcí zařídit u vás doma, zvlášť když máte tak velkou rodinu. 4 kluky, manžela. To nebylo jednoduché.
No, nebylo, ale rodina celkem mě podporovala v tom plánu. Já už jsem o tom vlastně mluvila asi rok a půl, že bych to chtěla dělat. A co se týká těch zaměstnání a výběru, tak vlastně to vybírala Apolena Rychlíková, která kromě toho, že dělala ten film, tak moje kolegyně z Alarmu a kamarádka, takže ona mi to tak jako šéfovala. Já jsem taková dost neiniciativní, takže kdyby jí nebylo, tak si myslím, že ještě sedím doma a přemýšlím, jak to nejlépe udělat. A nebo jsem zaměstnaná v prádelně a neodcházím, protože s tím jsem měla největší problém s těma odchodama. No takže jako od pojmutí toho plánu, tak vlastně tam důležité bylo to setkání s tou Apolenou, která je taková jako hodně, hodně aktivní a pak jsme teda sehnali peníze na to, aby můj muž nemusel tolik pracovat a mohl se třeba víc starat o děti. A tak bylo jasný, že můžeme začít.
V době toho natáčení nebo toho nabírání těch zkušeností bylo tomu vašemu nejmladšímu synovi kolik let?
4.
4 roky. Jak to snášel?
No, ne úplně dobře, protože já vlastně jsem vždycky byla doma a tak jako vlastně vždycky jsem byla přítomná doma i jsem pracovala doma, takže děti nebyly úplně zvyklí na to, že bych někam odcházela, odjížděla. Zároveň ale teda zůstával doma se svým tátou, takže si myslím, že na tom byl líp než třeba některý jiný děti.
Ale přeci jenom v té jedné kapitole na tom jednom místě už to nezvládnul a musel přijet za vámi, bydlel potom s vámi. A...
No, tam už potom to jako bylo 14-denní odloučení a už bylo jasný, že to nedává. Takže já jsem ho vzala sebou do Ostravy, kde to bylo ale skvělý, protože on vždycky spal do 10, do 11. Já jsem stávala ve 4 a třeba ve 3, ve 4 už jsem přicházela z té práce, takže on se tak jako nasnídal, chvilku si hráli s tou holkou, která ho hlídala s Aničkou a potom já už jsem se vlastně vracela z práce.
Řekněte mi, Sašo, byla s tím spojená i nějaká administrativa předtím? Vy jste měla změněnou identitu, co si pod tím máme
představit?
No to je
právě takový srandovní, to jsem ani tak neměla, já jsem normálně vdaná a jako vdaná žena jsem si jenom změnila příjmení na příjmení svého muže, což dělá spousta žen, tak jsem zašla na úřad spolu s manželem, který to musel teda odsouhlasit a bylo to za minutu hotový.
Změnila jste si barvu vlasů, to je v tom dokumentu vidět, z blondýnky se stala brunetka. Opravdu jste měla takový strach, aby vás nikdo nepoznal, abyste byla úplně utajená?
Jak kde, no. S tím, že vlastně ve většině těch zaměstnání jsem si říkala, že kdyby jim to nějak docvaklo, tak prostě řeknu, co dělám. V té druhé žárně tam byla ta atmosféra taková tíživá, tam jsem se bála nejvíc. Ale bylo to spíš psychologicky nějaký můj, že mám jiný jméno a jinou podobu. Já myslím, že by to prošlo úplně v pohodě, i kdybych si vlastně neobarvila a i kdybych měla svoje příjmení.
Byla jste zaměstnaná v prádelně v Motole, ve Vodňanské drůbežárně, potom na pokladně jednoho pražského supermarketu, na třídírně odpadu. To bylo...
A to bylo v Ostravě.
V Ostravě a v žiletkárně.
No, ano. A ještě ve sladidle. Ale to není ve filmu, ovšem je o tom text, kde byly vlastně strašně dobrý pracovní podmínky a milej kolektiv a milej šéf. A ten film vznikal tak, že oni za mnou vždycky přijeli v nějakou chvíli a když jsem byla v těch sladidlech, tak tam zrovna ten štáb nedojel, ale zaznamenaný to teda nějak je.
Ještě než to probereme, ta jednotlivá místa postupně a podrobně, bylo těžké získat tu práci, nebo to jsou všechno místa, kde prostě lidi nabírají a lidi tam odsud odcházejí, je tam velká fluktuace, tak to není problém?
Myslím si, že je to otázka regionální hodně tohle, že někde ta práce prostě je takováhle a pak jsou místa v republice, kde ani takhle vlastně jako nekvalifikovanou práci tak snadno neseženete. Já jsem narazila na severní Moravě, kde jsem vlastně 3 týdny strávila jenom tím, že jsem tu práci scháněla. Což byl pro mě takový jako novej zážitek, ale je jasný, že jsem byla ještě v Ostravě. Jo. Ale pak jsou nějaké regiony, kde bez dojíždění člověk vlastně tu práci asi těžko sežene. No. Takže je to jenom nějaká jako moje zkušenost, že jsem ji v Čechách scháněla snadno, ale z toho nevyplývá, že ta práce je všude.
Když si přečte čtenář vaší reportáž o tom, jak jste získávala zdravotní průkaz, tak opravdu stávají vlasy hrůzou na hlavě. Ten zdravotní průkaz jste potřebovala do drůbežárny.
Ano, ale použila jsem ještě 2x potom v tom Albertu a ještě v těch sladidlech.
No, popište, jak to bylo.
No, to jsem vešla, tam byly teda 2 doporučení lékaři a jeden vůbec nebral. A ten druhý ordinoval snad jako, já nevím, si 2x týdně nebo 1 týdně 2 hodiny odpoledne. Takže jsem musela počkat, až bude ordinovat a teď jsem tam přicházela a slyšela jsem další a za 20 sekund další. No a takhle jsem se tam dostala teda za chvíli a pan doktor telefonoval a sestřička mi říkala, zaplaťte panu doktorovi, tak jsem mu dala 400 korun a ona mu podala ty moje papíry, které já jsem mi předtím dala. On na to dal ty razítka, něco mi podal zpátky a já jsem pak až doma zjistila, že mám i zdravotní průkaz, který teda by měl následovat po nějakých stěrech, odběrech a tak. Ale jinak, kdybych neměla nohu, tak si myslím, že jako tam úplně v pohodě projdu, jako že by si toho nevšiml.
A co pak možná té nohy by si všiml, ale nějaké nemoci, kdybyste měla úplně čistě teoreticky žloutenku nebo tuberkulózu, asi by to prošlo.
No to by prošlo, ale zároveň teda ten zdravotní průkaz vám jednou vydají a máte ho na furt, jo? Jako tak, že to je jako celý vlastně jako absurdní, protože vy tu nemoc můžete chytnout kdykoliv potom. Ale vlastně jako už znova vám ty vyšetření nedělají. Není to tak, že každý rok musíte podstoupit. Jako jednou ho dostanete a máte ho na nevím na jak dlouhou dobu, ale každopádně na dlouhou dobu.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň a naším hostem je dnes novinářka Saša Ulová. Hostem Českého rozhlasu Plzeň je novinářka Saša Ulová, která se v loňském roce nechala zaměstnat na několika nízkopříjmových pracovních pozicích, aby popsala místní, chce se mi říci, nelidské pracovní podmínky. Tak Sašo, pojďme začít tím prvním místem. Které to bylo?
To bylo v Motole v prádelně.
Co jste tam dělala?
Věšela jsem kalhoty, košile, pláště, který vlastně jsem pověsila a na ramínko odjeli do sušičky a pak do skládačky.
Bylo to těžké fyzicky?
No byla to jako z těch prací, co jsem dělala, fyzicky nejnáročnější. Ono se to nezdá z těch záběrů, ale to prádlo je vlhký, takže když ho celý den zdviháte, tak to prostě cítíte na těle. A ještě když třeba ta směna pak v pondělí je delší než těch 8 hodin, ale třeba 10, tak to ten pondělek cítíte na těle ještě třeba v úterý nebo ve středu.
Proč je v pondělí delší směna než v jiném dni v týdnu?
Protože o víkendu se udělá prádlo a o víkendu se nepere, takže vlastně je ho víc.
Kolik jste si tam vydělala peněz? Nebo zeptám se jinak, kolik si tam lidé vydělají peněz?
No to záleží, jestli byli zaměstnaní tehdy, to bylo tak, že část těch lidí byla zaměstnaná přímo Motolem a část těch lidí přes agenturu, která nebyla ve skutečnosti agenturou, ale VOSkou. Byli normálně na smlouvu, na hlavní pracovní poměr. A ti přes tu agenturu měli minimální mzdu, mají prostě minimální mzdu. To znamená, že ji mají takovou, jaká zrovna byla, takže v tu chvíli ji zdvihli. Já jsem tam byla vlastně v únoru 2017 a to byla 11 hrubýho. A v tom únoru byly první vejplaty jako po zvýšení ty minimální mzdy, protože prostě byla ještě nižší.
Kdo tam pracoval v té prádelně nebo pracuje hlavně ženy?
Tam pracovaly hlavně ženy. No, na tom místě, kde se to úplně třídí, když to vyjíždí vlastně z té ždímačky, tak tam pracují muži. Ale jinak potom to prádlo jako do těch různých strojů, mandlů a tak dávají ženy.
A vy jste si tam na tom místě v té motolské prádelně našla kamarády, nebo na každém místě asi jste se s někým zpřátelila?
No, na každém místě jsem se s někým zpřátelila s tím, že ne, vždycky jsem si zachovala kontakt, ale na většině míst ano.
A v té motolské prádelně?
Ano, tam jsem v kontaktu vlastně dodnes.
Tam byla ta paní Marie, pokud
ano,
si to dobře pamatuji.
A pak tam byla ještě Berta, s kterou jsem taky v kontaktu.
Obě dvě tam pořád pracují?
Ne, Marie tam pracuje a ta druhá tam už nedělá.
A odešla kvůli podmínkám?
No a taky kvůli zdravotním problémům.
Jaké bylo další místo, na které jste šla?
V Vodňanský trubě žárně.
No. To už podle těch obrázků v tom filmu taky nebylo moc příjemné, zejména třeba kvůli zápachu a kvůli zimě, která tam panuje.
Asi nejvíc kvůli tomu chování. Já vlastně si myslím, že úplně klíčový je, jak se k vám na tom pracovišti chovají. Že potom hodně lidí mluví, tak jako říkají, že hrozná byla ta třídírna odpadu, ale tam vlastně to ty mezilidské vztahy byly natolik dobrý, že mě to přišlo jako vlastně docela v pohodě.
A kdo se k vám v drůbežárně špatně choval? Nadřízený nebo nadřízená?
No takový ten střední management, tam vlastně je nějaká mistrová na celou tu halu a ona vůbec nestíhá. No to a nemůže, jo, to není fyzicky možné, to je prostě strašně moc lidí, co na té hale dělají. A pak vždycky někdo šéfuje nějakému jako pásu nebo výrobní lince a tam oni obsazují takový poměrně mladý holky, protože potřeba tam ťukat trošku něco do počítače, ale to je takový jako fakt primitivní počítač a myslím si, že by to zvládl úplně každý, jo, jakože to není. Ale je to taková jako zaběhaná představa, že oni to zvládnou líp a oni pak šéfují i těm paním, co jim je třeba 55. Myslím si, že kdyby to šéfovali ty paní, co jim je 55, že to možná bude lepší. Jo? Že když ta 19-letá holka tam přijde a oni vlastně hned dají takovouhle pozici, tak to je jeden z faktorů, proč vlastně třeba se tam jako normálně na ty lidi takhle jako křičet.
Ještě se tedy přesto vracím k tomu, že tam byl zápach a zima, velká zima.
No, 8-9 stupňů, no. To je, když stojíte v tom celý den, tak to je zima.
Co třeba přestávky pracovní, to jsme ani u té prádelny neřešili. Jak je to s přestávkami, kdy se člověk potřebuje najíst, potřebuje si dojít na záchod?
Tak v prádelně nebyl vůbec problém si kdykoliv odejít na záchod. S tím, že byla pauza jedna normálně na oběd, ale tím, že se jako dodržovala ta pracovní doba, tak vlastně to bylo v polovině. A když to prádlo zrovna nejelo, tak si člověk mohl třeba odběhnout i na cigáru, jo? Že v tomhle to bylo takový jako přátelský. A v té době žádný problém, že vy jste vlastně jako poměrně daleko, jako jednak od toho dojít si ven, musíte se převlíkat a i jste vlastně jako uzavření v té pracovně, že musíte přes tu píchačku ven, takže tam jako nemůžete odejít a tam nemůžete jít, jíst a pít a tam můžete být třeba 6 hodin, ono se to může i přetáhnout, což ale jako třeba si myslím, že v mém případě bylo daný tím, že ta moje jako šéfová, co byla na tom páse, tak ona třeba nedržela pauzu, kterou jiní dodržovali. Jo, jako že v tomhle to může být strašně různý, ale pak jako ano, když 6 hodin jako v té zimě jako se nemůžete najíst, napít, na záchod si můžete odejít, pokud třeba nejste sám na páse, který jako od kterého nemůžete odejít. To se mi teda taky stalo, že jsem stála někde sama a ten pás jsem nemohla zastavit, protože bych tím zastavila pás jiným lidem, co pracovali naproti mně. A zároveň jsem ale vlastně nemohla ho opustit, protože by začalo padat maso na zem. A tam pak se mi stalo třeba, že jsem chtěla na záchod, ale nešlo to.
Nešlo to. Co bylo po drubežárně?
Albert, za kasou jsem dělala.
To mi přijde jako docela fyzicky snadná práce.
To je úplně v pohodě, no, co se týká, když to srovnám jako s těma dvěma pracama předtím. Je to namahavý na přemýšlení, nebo teda aspoň jako pro mě bylo. A tam byl problém s těma pauzama, no, že oni vlastně, protože potřebují, aby nebyly fronty, tak vlastně v tom období, kdy je nejvíc těch zákazníků, tak vlastně nechtějí nikoho pouštět na ty pauzy, takže se to snaží dělat jako buď předtím nebo potom a tím se to potom někdy protáhne vlastně na tu zákonnou mez 6 hodin.
A je pravda, že ty ženy na těch kasách se nesmějí ani během té práce napít nebo něco ne, si zakousnout?
U nás tohle, jako tak, zakousnout ne, to je zakázaný kafe, čaj, ale může mít člověk vodu sebou a může se napít. A což já jsem třeba potom se snažila nepít zase kvůli tomu záchodu.
Ano.
A vlastně, jako myslím si, že já mám třeba problém, že když 6 hodin nejím, takže třeba někdy mě bolí hlava, takže bych tam měla jako bonbon a cukrovej a dala si ho do pusy, tak to jako si myslím, že by bylo v pohodě. Ale bylo by to proti pravidlům, ale zároveň si myslím, jako, že by mě nikdo nevyhodil za to.
A Sašo, vy jste taky na té pokladně udělala manko, viďte, jak no, pak se to stane? Je to náročné dávat pozor, aby prostě nějaké ty peníze se někam nestratily?
Já jsem ho udělala asi 3x to manko. Nikdy naštěstí, jako, že to nebyla žádná strašně vysoká částka. A jsem přesvědčená, že vždycky v těch chvíli, když už jsem fakt jako byla unavená, s tím, že tam třeba se stalo, pak jsem pochopila zpětně jednou, že jsem měla pocit, že ten člověk zaplatil kartou, ale on to prostě nezaplatil a nebyla to jeho chyba, jo, jako, že ta platba prostě nějak jako neprošla a já jsem už, jak jsem jim otázala a už jsem byla unavená, tak jsem prostě poslala pryč. Takhle jsem si jedno udělala, no.
A byly to jenom stovkové záležitosti.
Ano, vidíte. Naštěstí.
Nešlo to do tisíců. Naším hostem je dnes novinářka Saša Ulová. Za chviličku se vypravíme společně s ní do třídírny odpadu a také do žiletkárny, kde se rovněž nechala zaměstnat. Dokument Apoleny Rychlíkové Hranice práce získal na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě 2017 ocenění pro nejlepší český dokument roku a odvezl si také cenu diváků. Jeho hlavní protagonistka Saša Ulová je stále ještě naším hostem. Tak pojďme se teď přesunout na třídírnu odpadu. Byla no, po Albertu?
Ne, to byla žiletkárna.
Žiletkárna. Co se dělá v žiletkárně? Holící strojky?
No to jsou holítka, to nejsou strojky, ale to jsou takový ty holítka a my jsme vlastně jenom, já jsem byla tam, kde se balili už do krabiček a tak.
A vy jste tam v tom dokumentu říkala, že to byla úplně nejhorší práce.
No ne, já jsem tam dělala různé věci. Vlastně celkově mě ta práce přišla dobrá, kdyby tam opravili klimatizaci a dalo se tam dejchat, tak se mi to vlastně jako asi bych skoro tomu neměla co vytknout, kromě toho teda, že tam lidi dělají dvanáctky, dělají tam noční dvanáctky, to si myslím, že je zbytečný vyrábět ty věci v noci, co se týká jako z hlediska lidského zdraví, jo, že to prostě potom má na něj nějaký dopad, ale jinak vlastně i poměrně milej kolektiv, já jsem tam byla jako agenturní, tak nějaká distance tam vůči těm agenturním byla, ale v zásadě jsem vždycky jako mě vysvětlili, co mám dělat, ale v jednu chvíli jsem prostě asi 3 dny dělala to, že jsem dávala takový jenom
takové plastové.
No, to byly jako takový papírový, jako,
papírové.
No, jako cedulky, které jsem dávala do těch plastových vaniček, protože jsem rozbil nějaký stroj, který to dělal. Takže tam se všechno jako dělalo mechanicky, včetně toho, že se tam ten stroj uměl udělat krabici a dát do ní potom ty jako krabičky těch holítek a nalepit na to nálepku, zvážit to, postavit to někam, a tohle se muselo dělat mechanicky a bylo to vlastně neuspůsobený, takže člověk se tam natahoval, tak jsem si ryla vlastně tu linku jako do těla, kroutila jsem se, do toho bylo to strašný vedro a do toho to vlastně byla taková jako fakt strašně jednotvárná práce. Ona byla jako fyzicky úplně nenáročná, takže když to člověk dělá 12 hodin, tak už ho to úplně nebaví. No a tím, že jsem byla agenturní, tak vlastně ti ostatní to tak jako nechali na mě, protože no.
Ano, jasně, rozumíme. Tak a jak jste mi potvrdila, pro většinu diváků, jako jsem já, bylo nejhorší třídírna odpadu.
Ano.
Prostě ty potkani tam, ten zápach, to asi na nás na všechny působí nejhůř a přitom vy jste to místo označila na lidské vztahy jako nejlepší.
No, nebo srovnatelný s tou prádelnou v Motole. Prostě to vlastně byla, ano, v tomhle to byla taková pohodová práce, že tam nikdo nebyl jako zlej, nekřičelo se tam, tak byly tam samozřejmě taky nějaký problémy, myslím si, že na tom Ostravsku pro mě bylo jako hodně takový jako zajímavý, že se tak nějak jako automaticky počítá, že se ty lidi jako ve všem přizpůsobějí a že tam je fakt hrozně silný takový to hlavně, že máme nějakou práci. Takže to jsem furt slyšela dokola opakovat. Takže potom, i když třeba ten podnik jako po těch lidech, že jim jako nedává vědět včas, jak budou mít směny, a oni se to dozvídají vždycky koncem týdne, jak budou mít směny další týden, to je taková neúcta. A to tak jako třeba se mi nelíbilo, nebo si myslím, že pro ty lidi je to jako špatný, ale zároveň jako to, že na vás nikdo nekřičí, chovají se k vám slušně, ten nadřízený vám vyká, zase jako kolegové si s vámi normálně tykají, jo, jako že z tohohle hlediska jsem se tam cítila vlastně dobře. No.
Tohle byla třídírna plastového odpadu.
Ano.
A vy jste se přesvědčila o tom, co my všichni jsme schopni považovat za plastový odpad.
Já furt nevím, jako já třeba si říkám, jako že to snad jako míchali s něčím jiným, protože bych musela úplně ztratit důvěru v lidství a v to, že lidi jsou schopní jako aspoň nějak základně ten odpad třídit. No. Nevím, jak je možný, že se tam objevovaly úplně jiné věci, včetně třeba jako podělaných plén a takovýchhle věcí. No.
Sašo, kdybyste si tedy měla vybrat to jedno povolání, kdybyste nebyla píšící novinářka, kdybyste neměla jinou krásnou práci, kterou máte ráda a musela si jedno z toho vybrat, kam byste šla?
No podívejte, já si myslím, že by lidi neměli pracovat v noci, pokud to není nezbytně nutný. A zároveň si myslím, že takovýhle práce bychom měli dělat 6 hodin denně a ne prostě 8 a ve skutečnosti 9, protože tam musíte přijít dřív, anebo 12. Takže kdyby byly splněny tyhle podmínky, tak vlastně kromě té drubežárny bych dělala kteroukoliv tu práci a asi jako nejpřirozenější by mi byla ta pokladna, no. Že se ráda bavím s lidma, ten kontakt se mi líbí a tak. Takže kdybych mohla 6 hodin denně být na pokladně a uživit se tím, tak do toho jdu.
A to bylo v tom filmu i vidět a slyšet, jak jste si povídala se zákazníky a nic se neděje, nevadí, počkejte, klid. Vůbec jste mi nepřišla vystresovaná na té pokladně, kdežto některé ty pokladní často připadají vystresované a asi už dneska víme proč. Jak jste z těch prací odcházela? Bylo to administrativně těžké? Pouštěli vás?
Administrativně to bylo jednoduché, protože buď jsem teda byla přes agenturu, nebo jenom vlastně na DPČ, a v té třídírně a v těch prvních 3 zaměstnáních jsem byla normálně na hlavním pracovním poměru ve zkušební době, takže jsem ho ukončila s tím, že jenom v Albertu teda po mně chtěli, abych tam ještě zůstala a já jsem jim vyšla vstříc, i když jsem věděla, že podle zákoníku práce můžu, protože mě bylo jasný, že by to byl problém pro tu manažerku.
Takže jste tam ještě zůstala pár dní, doma ano. Jste si to schytala.
Ano, doma jsem si to schytala, jakože už si vůbec obecně myslí, že jsem strašně měkká. a furt mě nabádal, ať se vždycky ozvu v těch pracech, a já jsem to nějak jako úplně nedokázala, takže já vlastně chápu, že pro ty lidi je to těžký.
Sašo, poté, co se vlastně provalila ta vaše identita, co začaly vycházet ty vaše reportáže, dostala jste se do sporu s nějakými manažery nebo majiteli těch firm, tak s Andrejem Babišem proběhla přestřelka, tu jsme si všichni přečetli, nebo aspoň většina z nás, a jinak všechno bylo v pořádku?
Jo, tak oni v tom Motole vlastně jako uznali to pochybení a v Albertu se to snažili nějak svést na tu konkrétní prodejnu, což si myslím, že je úplně mimo, tak doufám, jako, že oni sami to vědí. A neměla jsem jako soudně jako žádný problémy. No.
Teď můžeme na závěr konstatovat, že na všech těch místech, kde jste pracovala, docházelo k porušování zákoníku práce?
Já jsem ho nezjistila v té žiletkárně, kde vlastně nevím, jestli ta teplota, která tam byla, to je nějak jako strašně složitý, jestli to je jako porušení nebo ne, tak tam si myslím, že asi nedocházelo k porušování, jinde jo.
Vy teď píšete knížku, která bude popisovat celou tu vaši anabázi. Vejde se tam toho asi podstatně víc?
Ano, tam vlastně já jsem to musela strašně osekávat do těch textů, vyhazovat i vlastně nějaký příběhy lidi, situace a pak to, co bylo mimo ty zaměstnání, jako třeba, že jsem bydla na ubytovně, tak to tam není vůbec, protože by se to tam nevyšlo, takže do knížky se to vejde.
Jak jste na tom s knížkou?
No už finišuju.
A těšíte se, až bude všechno hotovo a vrhnete se zase na nějaké jiné téma?
Těším se s tím, že ještě než se vrhnu jiný téma, tak si někam sednu a budu koukat na tu zelení.
Jak jste o tom mluvila na začátku. A když ještě budu trošičku naléhat a zeptám se vás, co vás bude zajímat dál, jaké téma, do čeho zase píchnete?
No, tak já toho mám víc, co bych chtěla dělat, a ne všechno je tak, jak bych řekla, publikovatelný předem, ale myslím si, jako, že ty témata, které jsou důležitý, je bydlení, který si myslím, že bude čím dál tím větší problém a můžeme se jako nadít nějakých krizí do budoucna, vzdělání, který vlastně je takový jako dvojkolejný trošku v České republice, a zdravotnictví, no a pak samozřejmě exekuce.
Tak se budeme těšit na vaší práci. Doufám, že se vám bude dařit pořád tak jako dosud. Já jenom připomenu, že dnes se tedy film Hranice práce promítá v Moving Station v rámci festivalu Jeden svět. Je to od 20 hodin. Saša Úlová bude samozřejmě přítomná. Pokud se jí budete chtít na něco zeptat osobně anebo se s ní osobně setkat, tak máte možnost. Moc děkuji, že jste přišla. Mějte se hezky. Zdravíme vaše kluky, které jste tak krásně prezentovali i v tom filmu. Někdy příště zase naslyšenou.
Naschledanou.